make you strong. And this is VOA 1, the hits.
halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna duhurnimo. Waa 30 June sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacadda waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ah maanta waxaa iyagu gurigooda jooga sababa la xiriira xanuunka coronavirus idinla socodsiinaya. Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad barnaamijkan kugu haynana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ka haysta siyaasadda.
sadaha dhalinyarada ay haystaan maanta dhinaca siyaasadda markaan ka hadlayno ma aha mid aad u buuran. waxaana keenaysa siyaasadda Soomaaliya oo muddo kusoo salaysnayd waxaa loo yaqaan xili iibsi, taasoo keenaysa inay u xirnaato dad kooban aaminsan in dhaqaale haystaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada deegaanka Wisil oo dayactir ku sameeyay wadada weyn ee deegaankaasi. kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka.
anigu koonto weecan maayo adoo wehelkayga doonay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeyay warkii dunida. waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
qofka caalam Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump ka difaacay warar sheegaya in looga warbixiyay in qayb ka mid ah sirdoonka militariga Ruushku ay abaalmarin u bandhigeen kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan si ay u dilaan askarta Mareykanka. afhayeenka aqalka caada Kayle Makani ayaa isniintii mar ay warfadeenadu weydiiyeen sababta aana madaxweynaha loogu sheegin, ayaa sheegtay in sirdoonku marka hore ay soo xaqiijiyaan ka hor inta aana la soo gaarsiin madaxweynaha. arrintana aan la soo hubin. jarida The New York Times ayaa habeennimadii isniintu ay soo galaysay iyada oo soo xiganaysa laba mas-uul sheegtay in bishii February xogtana loogu daray warbixinta maalinlaha ee madaxweynaha la siiyo. taas oo ahayd maalmo uun kadib markii madaxweyne Donald Trump uu xilka ka qaaday Joseph McGuire oo ahaa kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka. wareysi wada jira uu soo saareen waqti dambe isniintii ah agaasimaha hay-adda CIA Haswell iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ayay ku difaaceen sida ay u waajaheen arrintan, iyagoo sidoo kalena dhaleeciyay in warkani uu duso warbaahinta. xanuunka COVID-19 ayaa si degdeg ah ugu fidaya meelo badan oo dalka Mareykanka, waxaana sidaasi tibacday khabiir caafimaad oo xanuunkan u daloosha islamarkaana la socota, iyadoo xustay in gobollada qaar ay arkayaan maalin kasta dad cusub oo xanuunkan uu soo haleelayo. Dr. Anne Schad oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee CDC ayaa iyadoo u warramaysa jarida Journal of the American Medical Association sheegtay in guud ahaanba dalka ay ka jiraan xaalado badan oo xanuunkan ah, taasina ay tahay miniyajaba. waxaanay ku tilmaantay in dad cusub oo xanuunkani kusoo dhacaya ay yihiin bilow, islamarkaana aana si degdega loo aqoonsan islamarkaana loo karantiimaynin, iyadoo dadkana ugu baaqday inay xidhaan aftaboolamaba maas kala durkaan islamarkaana aanay isdhiganin ilaa iyo tallaal laga helayo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sharwac oo nala socodsiinaya warkii dunida. aan ku bilownay dhalinyarada Soomaaliya ayaa la sheegay inay tir ahaan shacabka ka yihiin in ka badan 70%, sidaasi oo ay tahayna door wanaagsan kuma laha siyaasadda dalka, ha yeeshee iyadoo uu waddanku hadda galaya marxalad siyaasadeed oo kala guur ah, islamarkaana ay doorashooyin foodan ugu soo hayaan ayay dhalinyaro badani ku biirayaan xisbiyada siyaasadda. maxamed bilo muuse waxa uu hogaamiyaa xisbi siyaasadeed, caqabadaha ay dhalinyaradu wajahayaan ayuu uga warramay wariyaheenna muqdisho cabdiqaadir oo kayn.
صدق هذا الهرد اللي هيستعمل معنت إن على السياسة ده ما كان كهر لينه ما أهمت أذو بورا نحن كيني السياسة ده الصومالي أو مدوك سوسيال سنيت وحلو يقان خلي إيفسي تاسو كيني سئين أو حرنات ده كوبان من سنة دقالة هيستان ده الهرد الصومالي بدون كود صدق يصير قدام بيسي فكر وحلاقة ده دعية والمدة دي نحجزستي إن السياسة ده اهتدد أما أيتهاي برنامج حرنات كوبان midaso kalifaysa in dhalinyaradii nolosha adkeed ku jiraan ama hanoqotaan dhinaca dhaqaalaha ama hanoqotaan dhinaca waxbarashada inay ka samraan ama aysan yidiilo ama aysan u heynin niyad aysan u heynin anaga marka xisbiga aasaasan waxyaabaha aragna bedelno xakamid ah in dhalinyarada la fahansiyo in wali uu jiro fursad inuu jiro yidiilo inuu jiro ku dhiranaan waxa hadda aad moodaa inay maqan tahay marka dhalinyarada aad fiiris inay tahay in isan jirin inay dhiradaan inay la yimaada fikrado cusub inay aaminaan in la gaaro waqtigooda sababta hadii aysan aamin waqtigooda la gaaro xal la yahay
laakiin waxa la yiraahdaa siyaasaddu la isuma soo dhaweeyo siyaasaddu la isuma asuuma siyaasaddu waa sida loo raadi marka ma dhalinyarada raadsanaynin wax soo xasuugaysan in dadku ku soo dhaweeyaan
dibku jira wuxuu yahay dhalinyaradu waxay aaminsan tahay inay siyaasaddu ay tahay meel ay dad ay leeyihiin dadka iska lahaan ay ka warsugaan inay iga casuumaan waana meesha qaladku ka jiro siyaasaddu sidaa sheegtay waa la isku soo dhaweeyay dhalinyaradu waxay ka gaabiyeen ama aad moodaynaysan fursad ama xoog aysan saarin inay iyagii la yimaadaan barnaamijyo ay qayb uga noqonayaan siyaasadda cusub ee isbedbedelaysa dalka Soomaaliya waxay sugayaan in dadka ay aaminsan yihiin gacanta ku hayaan ku soo dhaweeyaan ama albaabada u furaan midasna xasilan oo aan suurtoobin iyaga waxa laga rabaa inay fursado sameystaan iyaga waxa laga rabaa inay la yimaadaan barnaamijyo ay qayb uga noqonayaan siyaasadda cusub ee Soomaaliya
laakin dalkan wax badan oo qaban kartaa baa barnaamijyo xalad oo dalkan dhalinyarada u baahan tahay inay ka sameeyaan maxaa siyaasadda la soo buurana
Soomaali qofkii rabo inuu maanta wax saxo waxa kaliya wax lagu saxay karo inaa qayb ka noqoto siyaasadda Soomaaliya barnaamijyada ka soo haray siyaasadda oo idil waxba lagu ma saxay karo anaga waxaan aaminsan in dhalinyaradu ay qayb ka noqon karaan barnaamijka saxitaanka siyaasadda Soomaaliya siyaasadda markii ay saxantadii aad fiiriso taariikhda Soomaaliya waxa la isku dilay la isku dhibaatay siyaasadda ahayd la isku madilin dhaqaalaha la isku madilin diinta la isku madilin ganacsiga ama waxbarashada laakiin dhibaatada Soomaaliya wuxuu aasaas u ahay dhinaca siyaasadda siyaasadda markii ay xumaatay ayaa waxa dhamaan baabay ee barnaamijyada kale Soomaalida ka dhixis ama noqoto waxbarasho ama noqoto dhaqaalo markana waxaan qabnaa siyaasadda oo la soo saxo waxa saxmaysa dhamaan waxyaabaha la isku dagaalay oo idil la saxmayso haddii siyaasadda aan la soo saxin waxaan isleenahay dhalinyarada fursad u heli doonaa inay saxaan barnaamijyada kale ee iyaga noloshooda ku xiran
haweenka iyo dhalinyaradu waxay aad u eedsadaan odayaal dhaqan oo siyaasadda go'aanada qayb ku leh iyo siyaasiin muddo meesha fadhiyo 20 sano kuraasta ku fadhiyo marka sideed ka gudbaysan xaaladdaas
waxaa loo gudbay hadda markii la aasaasay barnaamijka xisbiyada badan wuxuu fursad siiyay dhalinyaro wuxuu fursad siiyay dad aaminsanay dumar ha noqdaan rag ha noqdaan dhalinyaro ha noqdaan aaminsanay inay siyaasaddu ay tahay meel u xiran dad qaasa meel ay ku dhisan tahay ama lagu soo geli karo lacag keliya barnaamijka xisbiyada badan yidiilu abuuray aragti dheer u abuuray fursad buu abuuray anaga fursadaasan ka faa'iideysanay dhalinyar anaga kaliya ma aan xisbi badan waxa jiraa dhalinyaro hormuud u yihiin ee haweenku hormuud u yihiin waxa arkaysta ugu yaraan 10 xisbi oo wadanka diwaan gashan oo dhamaantood ay gudoomiyeyaal u yihiin haween waxaana abuuray nidaamka dimuqraadiga ah ee ku dhisan xisbiyada badan nidaamkaas markuu waxaan u baahan inaan ka faa'iideysano inaan xoojino inaan ballaarino inaan kor u hadalno inaan dhalinyarada la fariisano inaan iraahno waxa la jooga fursadii aan uga faa'iideysan lahayn qaybna uga noqon lahayn loogana gudbi lahaa odayaasha dhaqanka loo gudbi lahaa siyaasadda anaga aan ugu magacdarnay iibka nidaamka dimuqraadiga noo ogolaanaya haba iska itaal darnaada haba noqdo ma aragti wid wili ay ka dhex guuxaysa nidaamka kala iibsiga ah laakiin wuxuu aasaas ama fursad wuxuu noo siiyay inaan dhihi karno waa noolnahay waa jirnaa waxaan rabnaa inaan miiskii wax ka soo fariisano
marka arinta la xisaabta iyo inkastoo hadda dooda ka taagan yihiin rajo kaliya
anaga rajo xoogaa ka qabnaa waxaan qabnaa in dooda hadda baarlamaanka socoto in la xoojiyo waxaan qabnaa in barnaamijkii xisbiyada badnaay la dhameystiro waxaan qabnaa in xisbiyada loo ogolaado inay noqdaan xisbi rasmi ah waxaan qabnaa in maamul goboleedada ay fasaxaan xafiisada xisbiyada ka furan lahayn gobolada waxaan qabnaa in doorashada hadda jirta la filay dhawaan lagu soo galo barnaamijka xisbiyada badan anaga rajo xoog leh ka qabnaa sababtoo ah wadada kaliya anaga noo furan inuu ku gaari karno inaynu saxna waxa ka qaldan wadanka Soomaaliya
kaasi wuxuu ahaa maxamed bilo muuse oo u warramayay wariyaha abdulqadir maxamed abdulle markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heesta walaal codka awala aadan iyo aamin afriik
ahdigyo wadaajirkeena anigu koonto weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigyo wadaajirkeena anigu koonto weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
dhalinyarada haweenka ah ee deegaanka Westil ee gobolka Midow ayaa door ka ciyaaray dib u dhisid lagu sameeyay wadada weyn ee deegaankaasi. Wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba arrinta ka wareystay Siraad Cali Xasan oo ka mid ah dhalinyarada deegaankaasi.
horumarka deegaankan ay haweenku ku leeyihiin horumar fiican ayaan ka gaareen. Wadada dhismaheeda kaalin weyn bay ka qaateen. Waxay kaloo haweenku ku leeyihiin waagi hore wax maamul oo haween ah ma jirin. Alxamdulilah, hadda ayaan urur haween iyo urur dhalinyaro la dhisay. Waxaana ka gaarnay horumar weyn. Waayo wax walba ayaan wax aan ka qayb qaadanay deegaankii baan wax ku yeelanay si ay waa hor, maadaama aanan waxba aanan ka ahayn. Haddir waxaan ogaanay in aan deegaanka deegaankeena yahay horumarkiisa iyo waxqabadkiisana aan diyaar u nahay inaan guddiga degmada aan kala shaqeyno.
Magaalada marka la soo gelayo labadeeda dhinac waxaa ka muuqanaya dhismaha argooyin. Waxaa la ii sheegay in ama si tabarucaad ah dhalinyarada haweenka ah iyo dhalinyarada wiilashaba ay inay ka qayb qaateen doorka aad ku lahaydeen iyo sida aad uga qayb qaadateen.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan ugu dhaliyay sawirkaas aargada dhismaheeda ah, abaabulkeeda iyo wacyigelinteeda isku keenkeeda. Waxaa lahaa gabar la yidhaahdo Farxiye Axmed Diini. Alxamdulilah rabbil caalamiin, markii noo shoogta waa la qaadanay si waxaan ku dhisnay filintiri ah aargadaas aad arkaysid. Annaga ayaa abaabulkeeda iyo dhismaheeda iyo horumarkeedaas annaga ayaan kaalinta koowaad ka qaadanay haddii aan nahay haweenka degmada Westil.
Dhinaca kale waxaa jira dhismaha wada xiriirin doonta Westil iyo Hobyo, yaa idinku dhiirageliyey?
in annaga ayaa isku xigsaarnay markii maadaama wadankii horumar iyo la heegsanayo wax qabad oo gudiga gob ay nooyin soo gaareen markay noo yimaadeen oo soo gaareen oo aragnay wax qabadka iyo ay wadaan annagana dhinaceen ayaan ka qaadanay qaadin baana fiican baana ka qaadanay haddii dhismaha noqoto yacni rag dhiirigelinta dhaqaale keenida yacni seen bar inaan nimankii la shaqeyno aan garbahooda iyo baalahooda aan noqono si ay baasha shaqadaasi u kala hakan oo aan horumar iyo aan u gaarno oo aan uga baxno dhibaatada aan baahida ay leedahay tikad la-aanta oo sida aan waxaan yegsanaynaa in ay takaduna aan ku gaarno si ay takadu noogu furanto ayaa qof walbaba iska xilsaartay oo aan dhexda ugu xirannay horumarkaas
dhinaca waxbarashada deegaanka kaalinta haweenka iyo doorka waxbarashada ee haweenku ku leeyihiin wasiil
horta haddii aan ku hormaro midda haweenka waxaan ka furnay iskool weyn oo haweenka waxaa wax lagu baraa 584 qof oo haween iyo rag ah isku daran waxaana loo dhisay centerkaas weyn oo wax lagu barto haween iyo rag iyo lagu barto gobar la yiraahdo gabadha aargada hadda laabulkeeda laheed oo la yiraahdo Farxi Axmediina ayaa ah baa loo dhistay waxaana wax ku bartay intaas oo qofood 584 qofood oo niman iyo naaga ah oo ka barta qaar harqaan bay bartaan qaar waxay bartaan ilaa marinta qow waxay bartaan farshaxanka qow waxay bartaan nimanka dhalinyarada waxay bartaan tubeystaha korontada waxqooyinka xirfadahaas aan caadi ahayn ayaa looga socda gabadhaas baana centerkaas loo furtay haddii aan nahay annagana haweenka degmada wasiireedka maamul haal wax walba gabadhaas waa la shaqeynay waana loo socdaa shaqadaasi horumarkaasna waa ka socdaa waxaa kaloo hadda wadnaa sidii aan ku wadooyinka aan ku nadaafidlan wadooyin magaalada birixdeeda horumarkaas ayaa hadda weli noo socda oo geedo badan ayaan jirnay oo magaalada birixdeeda iyo qurxinteeda horaas baan ku jirnaa
haddii dhinaca waxbarashada la fiiriyo deegaanadan aad bay ugu liidatay waxbarashada gaar ahaan dhinaca gabdhaha maxaa waqtigan kor u qaaday haweenkii inay waxbartaan
haweenka waxaa wax kor u qaaday waxaan anaga waxaan sameeyay horta gabadhaas baa noo keentay fikraddaas lagu dhalisay inaan iskoolkaas furano oo iskoolkaas ay noo furto oo gabdhaha haweenka degmada oo dhan ay bartaan sidaas alxamdulillah rabbil caalamiin waana ka gaarnay horumar aad iyo aad baana maxaad ugu faraxsannahay wax walba oo wanaaga oo waxaan hiigsanaynaa ama horumar ah si aan qeyrkan wax ula qabsano
waxbarashada mid bilaash ah oo lacag la'aanba mise lacag baa la iska qaadaa
lacag la-aan baa dadku wax loogu baraa si filintri aa macalimiinta dadku wax noogu baraan gabadhaasaa marmar marka macalimiintii naga caawin jirtay oo dadka siin jirtay macalimiinta ku bixin jirtay gabdhaha annaga maamul haan baan anagu meesha aan ku hayno aan uga warqabnay qolo hadda atre la yiraahdo ayaa 6 bilood waxay siisay macalimiinta mushaarkeeda ka dhiiban jirtay shaqadaas marka macalimiintii waa u dhammaatay kontaraatkaas 6 bilood ee la siiyeen way u dhammaatay haddana dadkii iyo wixii ayaday meesha u sugayaan oo u maqan
ugu dambeyntii siraad maxay tahay rajada aad qabtaan haweenkan iyo deegaanada ku xiranba inaad ka geysataan kaalinta aad isleedihiin bulshada dhexdeeda oo aad kaga geli kartaan
wax walba ayaan ka geysanaynaa hooyo waad ogtahay wax waa hooyo waa aasaaskii nolosha wax walba oo wanaag ama horumar ah ama hooyo ayay kasoo ka kamaan annaga wax walba gurigu wuxuu ka dhismaa hooyo hooyadii baa nahay waxaana ka geysanaynaa wax walba oo horumar ah ayaan ka geysanaynaa oo aan diyaar u nahay inaan ka qabano deegaanka
dhegeystayaal taasi waxay ahayd siraad cali xasan oo u warramaysay wariyaha iyaga cabdiwaaxid macalin nisaaq
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada dalalka qaaradda yurub ayaa dhici doona caawa haddii aynu ku horeyno horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta manchester united ayaa u safri doonta naadiga brighton and hove albion ciyaartani ayaa waxa ay noqon doontaa mid muhiim u ah kooxda united oo isku dayeysa in ay kaalimaha ilaa afaraad ku dhameysto horyaalkaasi ee uga qayb gasho koobka horyaalada qaarada Yurub ee xilli ciyaareedka soo socda. Horyaalka Zeri A ee dalka Talyaanigana kooxda Torino ayaa marti geli doonta kooxda Lazio, halka kooxda Juventus ay u safri doonto kooxda Genoa. Labada kooxood ee Juventus iyo Lazio ayaa hadda aad ugu loolamaya horyaalka, iyadoo kooxda Juventus ay 4 dhibcood ka sareyso kooxda Lazio. Dhinaca horyaalka dalka Spain ee La Liga, hadii aan eegnana, kooxda Barcelona ayaa ciyaar adag waxa ay garoonka Camp Nou ku marti geli doontaa kooxda Atletico Madrid. Barcelona ayaa u baahan ciyaartan ay badiso si ay u soo yareyso dhibcaha ay ka horreyso kooxda Real Madrid ee hoggaanka horyaalka oo imika ah 2 dhibcood. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ay leedahay 71 dhibcood, halka kooxda Barcelona ay ka leedahay 69 dhibcood. Hadii ay kooxda Barcelona badiso, waxa ay hal dhibic ka sarmari doontaa kooxda Real Madrid, waxaana haddii ay kooxda Real Madrid iyo kulankeeda xiga ay badiso ay mar kale kusoo laaban doontaa hoggaanka. Kulamada kale ee dhacayna kooxda Sevilla ayaa aadi doontaa naadiga Leganes, Mallorcana waxa ay marti geli doontaa naadiga Celta Vigo. Horyaaladan dalalka Yurub ayaa sidoo kale kulamo kale ay dhici doonaan habeen dambe. Kooxda Spal ayaa waxa ay marti geli doontaa naadiga AC Milan, ayaa ka tirsan horyaalka Zeri A ee dalka Talyaaniga. Sampdoria waxay aadi doontaa naadiga Lecce, Hellas Verona iyo Parma ayaa kulmi doona Fiorentina, waxay la kulmi doontaa kooxda Sassuolo. Inter Milanna waxa ay marti geli doontaa kooxda Brescia, halka Cagliari ay aadi doonto kooxda Bologna. Horyaalka Premier League, Bournemouth ayaa la kulmi doonta kooxda Newcastle. Arsenal waxa ay garoonka Emirates ku marti qaadi doontaa kooxda Norwich City. Leicester City ayaa aadi doonta kooxda Everton, halka Chelsea ay u safri doonto kooxda West Ham. Horyaalka dalka Spain ee La Ligana, Deportivo Alaves ayaa la kulmi doonta naadiga Granada. Athletic Club waxay aadi doontaa naadiga Valencia. Villarreal iyo Real Betis ayaa kulmi doona, halka kooxda Real Valladolid ay marti geli doonto naadiga Levante. Dhinaca kale, tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu ka codsaday taageerayaasha kooxdaasi in aanay dibadbixin ilaa inta laga gaarayo waqtiga ku haboon ay u dabaaldegi karaan guusha ay ka gaareen hanashada horyaalka Premier League. Kooxda Liverpool ayaa todobaadka la soo dhaafay hanashada horyaalka Premier League kadib 30 sano ay sugeyseen, hase yeeshee taageerayaasha kooxdaasi ayaa iska dhigtay digniino loo jeediyay oo ahaa in aanay isu soo bixin si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Waxaana la arkay kumanaan kun oo dad ah oo ku dabaaldegaya wadooyinka magaalada Liverpool. Tababare Jurgen Klopp oo arrintan ka hadlayna waxa uu yiri, waxaan dareemayaa waxa aad dareemaysaan iyo farxadda aad qabtaan, hase yeeshee waxaan jeclaan lahaa in aynu sugno waqtiga ugu habboon si aynu usoo baxno oo aynu u dabaaldegno. Tababare Jurgen Klopp ayaa codsigan waxa uu sameeyey isaga oo raacaya digniinaha la jeediyey ah in isu soo baxa dadkani ay horseedi karto in cudurka coronavirus uu ku faafo magaalada Liverpool. Dhinaca suuqa kale, isaga ciyaartoyda haddii aynu egnana, kooxda Liverpool iyo kooxda Man City ayaa labadu waxa la sheegay in ay doonayaan saxiixa yaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda Napoli Kalidou Koulibaly. Ciyaaryahanka 19 jir ah ayaa la sheegay in uu doonayo inuu ka tago kooxda Napoli isla markaana uu ka ciyaaro Premier League. Naadiga Liverpool ayaa wareysiga ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ay yaboohday ciyaaryahan Dejan Lovren oo 30 jir ah, iyadoo sidoo kale ku dari doonto lacag si ay Napoli uga hesho ciyaaryahan Koulibaly. Dhanka kale, kooxda Man City ayaa la sheegay in ay doonayso ciyaaryahankan ay kusoo iibiso lacag kaash ah oo toos ah oo aan la shaacin qiimaheeda. Si kastaba, Napoli ayaa horey wax ciyaaryahankani ugu xirtay iibkiisa lacag gaaraysa 90 milyan oo lacagta muraha ah. Habeentii ciyaarahana waa nagarintaas.
ayaan dhammaantiin ba idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba duhur wacan oo wanaagsan. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
si ayaan ugu dambeysay idaacadeena duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaan idu ku dhaafeynaa nabadgelyo.
Shine through.